วรรณกรรมที่จะทำให้คนต้องกลับมาตั้งคำถามกับชีวิตเล่มหนึ่งคือหนังสือเจ้าชายน้อยครับหนังสือเล่มนี้ผมมีโอกาสได้อ่านในตอนเด็กๆแล้วตอนช่วงก่อนหน้านี้ผมก็มีโอกาสได้กลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งทุกท่านเชื่อหรือเปล่าว่าบทเรียนในหนังสือเล่มนี้ไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานขนาดไหนหนังสือเล่มนี้ก็จะยังสามารถทำให้เราได้กลับมาระลึกถึงตัวตนที่เราอยากจะเป็นได้ทุกครั้งครับในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงวรรณกรรมคลาสสิกที่สุดของโลกเล่มหนึ่งเจ้าชายน้อย The Little Prince ครับตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาครับผมจะเล่าเรื่องราวของวรรณกรรมเจ้าชายน้อยก่อนหากทุกท่านเคยได้ดูซีรีส์หรือได้อ่านหนังสือที่เป็น เรื่องราวมาก่อนก็จะเข้าใจกันดีมันจะมีเขาโครงที่คล้ายๆกันครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับมีนักบินคนหนึ่งซึ่งเดินทางเป็นคนชอบเดินทางมากแล้วเกิดเครื่องบินขัดข้องครับเครื่องบินของเขาไปตกลงอยู่กลางทะเลทรายนักบินคนนั้นก็กลัวเลยครับไปอยู่ในดินแดนที่ไม่รู้จักน้ำก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีแล้วต้องรีบซ่อมเครื่องบินแต่ทันใดนั้นเองก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งผมสีทองชุดสีเขียวเด็กผู้ชายคนนั้นครับก็เดินมาหานักบินแล้วก็บอกว่าวาดรูปแกะให้ผมทีรูปแกะครับแกะที่เป็นสัตว์นะครับนักบินคนนั้นก็งงครับอยู่ดีๆมีเด็กผู้ชายเดินมาแล้วก็ให้วาดรูปแกะนักบินเขาก็วาดรูปแกะออกมาแล้ววาดสวยด้วยครับเหมือนภาพแกะในความเป็นจริงมากเลยแต่เด็กผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่แกะที่ผมต้องการขอให้คุณวาดใหม่นะครับนักบินคนนั้นก็งงครับวาดสวยขนาดนี้เหมือนแกะตัวจริงขนาดนี้แล้วเขาจะต้องวาดอย่างไรวาดครั้งที่สองเด็กผู้ชายคนนั้นก็ไม่รับครับเขาบอกว่านี่ไม่ใช่แกะที่ผมเคยได้คิดเอาไว้ทีนี้นักบินคนนั้นเริ่มโมโหครับคิดอะไรไม่ออกโอเควาดกล่องใบหนึ่งไปเลยเป็นกล่องคุณผู้ฟังลองคิดภาพกล่องพัสดุที่เวลาเราสั่งของเขามาส่งกล่องรูปแบบนั้นครับแล้วก็ส่งรูปนี้แหละครับให้เด็กผู้ชายดูแล้วก็บอกไปว่าแกะที่เธอต้องการอยู่ในกล่องใบนี้แหละอ่ะเอารูปไปเด็กคนนั้นก็บอกว่านี่แหละใช่เลยนี่คือแกะที่ผมต้องการผมว่านี่คือช่วงแรกเริ่มของวรรณกรรมเรื่องนี้นะครับและทุกท่านครับมันเป็นภาพที่สะท้อนความจริงที่ว่าสิ่งที่คุณมองเห็นกับสิ่งที่คุณรู้สึกอาจจะเป็นคนละอย่างกันมันจึงเป็นประโยคอันคลาสสิกประโยคนึงครับชีวิตบางครั้งคุณอาจจะมองเห็นทุกอย่างได้ถ่องแท้เมื่อใช้หัวใจสิ่งสำคัญบางครั้งไม่อาจมองเห็นได้ด้วยดวงตาและเรื่องราวที่ผมได้เล่าไปชั่วครู่ครับคือสิ่งที่นักบินซึ่งเป็นผู้ชายมีอายุเป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งได้รู้จักกับเจ้าชายน้อยก็เลยพูดคุยกันไปพูดคุยกันมาก็รู้ว่าอ๋อเจ้าชายน้อยคนนี้ไม่ได้มาจากดาวโลกแต่มาจากดาวดวงหนึ่งที่ชื่อว่า B612ครับแล้วการผจญภัยของเจ้าชายน้อยคนนี้แหละครับคือบทเรียนที่ผมจะเอามาพูดในเอพิโซดนี้แรกเริ่มนะครับผมจะพูดถึงบทเรียนที่1ก่อนถ้าคุณผู้ฟังอยากเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้งจริงๆซีรีส์มีให้ดูและผมว่ามีนิทานให้เราได้ลองอ่านกันแต่ในพาร์ทนี้เราจะมาสรุปบทเรียนที่ทำให้ท่านได้กลับมาตั้งคำถามให้ชีวิตตัวเองครับข้อที่1 When you grow up don't forget to protect your inner child เมื่อท่านเติบโตขึ้นขออย่าได้หลงลืมความเป็นเด็กของตัวเองความเป็นเด็กในที่นี้คือการกล้าตั้งคำถามกล้าที่จะสงสัยอยากที่จะค้นหาคุณผู้ฟังลองย้อนกลับไปในตอนที่เราเป็นเด็กถึงแม้มันจะจำได้เลือนลางเต็มทีก็ตามนะครับเรามักจะตั้งคำถามเรามักจะมีความซุกซนเรามักจะอยากทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกว่าอย่าทำมันอาจจะเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าในตอนเป็นเด็กเรามีความสร้างสรรค์ในการใช้ชีวิตขนาดไหนเราอยากจะค้นหาเราอยากจะออกไปผจญภัยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับบางครั้งเด็กก็มีความกล้าหาญและมีความสร้างสรรค์ในการใช้ชีวิตมากกว่าผู้ใหญ่ที่ผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าซะอีกฉะนั้นเขาบอกว่าแท้จริงแล้วความสวยงามในการมีชีวิตมันคือการได้ออกเดินทางการได้เติบโตผมจะมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจากนิทานเจ้าชายน้อยนะครับในตอนที่นักบินคนนั้นครับเริ่มคุยกับเจ้าชายน้อยสักพักหนึ่งก็เริ่มเครียดแล้วเพราะว่าอาหารก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีแล้วต้องรีบซ่อมเครื่องบินนักบินคนนั้นครับก็เลยไม่ได้สนใจเจ้าชายน้อยแล้วก็ไปซ่อมเครื่องบินพยายามหาไขควงมางัดเติมน้ำมันเครื่องเด็กที่เป็นเจ้าชายน้อยนะครับก็เดินมาถามนี่คุณกำลังทำอะไรอยู่หรอแล้วไอ้เครื่องที่มันมีปีกหรือไอ้อุปกรณ์วัตถุที่มันมีปีกนี้มันคืออะไรเขาก็ถามไปเรื่อยๆครับ ผู้ชายที่เป็นนักบินก็ตอบเหมือนปัดรำคาญตอบไปเรื่อยๆตอบไปเรื่อยๆสักพักครับนักบินคนนั้นเริ่มรำคาญจริงครับทีนี้เจ้าชายน้อยก็น้อยใจเลยครับแล้วก็เขาพูดอยู่ประโยคนึงซึ่งมันสะท้อนได้ดีมากเด็กที่เป็นเจ้าชายน้อยคนนั้นเขาบอกว่าเนี่ยก่อนที่ผมจะเดินทางมายังดาวดวงนี้ผมได้เคยเห็นชายแก่หน้าแดงคนนึงที่วันๆเขาเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับการซ่อมบางสิ่งบางอย่างเขาไม่เคยแงนหน้ามาดูท้องฟ้าด้วยซ้ำเขาไม่เคยแงนมาดูสภาพแวดล้อมของตัวเองด้วยซ้ำว่ามันสวยงามขนาดไหนในแต่ละวันเขาใช้ชีวิตก้มหน้าก้มตาทำแต่สิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีความหมายแต่ถ้าเขาได้เงยหน้ามามองดูเขาอาจจะรู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยก็ได้คุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับบางครั้งเราก็หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่สังคมบอกว่าเราต้องทำเราจะต้องประสบความสำเร็จมากจนเกินที่จะดื่มด่ำความสวยงามรอบตัวซึ่งอันนี้ผมเองก็ไม่รอดครับผมเองก็พลาดตรงนี้เหมือนกันบางครั้งก็ลืมไปว่าความสวยงามระหว่างการเดินทางมันก็มีคุณค่าในแบบตัวมันเองจริงอยู่ครับยอดเขาอาจจะเป็นที่ที่เราทุกคนปรารถนาที่จะไปแต่ความสุขบางทีมันอาจจะอยู่ระหว่างทางที่เรากำลังปีนเขาก็ได้ซึ่งคนที่จะมองหาได้ก็มีแค่ตัวเราเองใช่ไหมครับฉะนั้นอย่าได้หลงลืมความเป็นเด็กของตัวเองทุกๆครั้งที่เราได้ออกไปเดินทางทุกๆครั้งที่เราได้รู้อะไรมากขึ้นได้ตั้งคำถามได้สงสัยแล้วได้ค้นพบในตอนที่เราเป็นเด็กเรารู้สึกมีความสุขกับประสบการณ์เหล่านั้นมากเลยอย่าลืมประสบการณ์เหล่านั้นครับนี่คือบทเรียนข้อที่หนึ่งต่อไปเป็นปรัชญาหรือบทเรียนข้อที่สองจาก The Little Prince ครับ Learn to love but don't know it ชื่นชมดื่มด่ำแต่อย่าได้ยึดติดหรือปรารถนาที่จะครอบครองผมจะมีเรื่องราวหนึ่งจากวรรณกรรมเล่มนี้นะครับในตอนที่เจ้าชายน้อยครับเขาอยู่ในดาวของตัวเองชื่อว่า B612 แล้วอยู่ไปอยู่มามีเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งผมจะเรียกว่าเมล็ดดอกกุหลาบแล้วกันครับเข้ามาตกอยู่ในดาวของเขาสักพักหนึ่งพอเมล็ดได้ไปอยู่ในดินของดาวเจ้าชายน้อยดาว612นะครับดอกกุหลาบมันก็เริ่มโตขึ้นกลายเป็นต้นกุหลาบเริ่มมีหนามเริ่มที่จะพูดคุยได้ในวรรณกรรมนะครับดอกกุหลาบสามารถพูดได้นะครับทีนี้เจ้าชายน้อยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนก็ตกใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะทนุถนอมดอกกุหลาบนี้มากเลยในช่วงแรกเริ่มครับเจ้าชายน้อยเขาดื่มด่ำกับดอกกุหลาบมองดูแล้วก็ดูว่านี่คือสิ่งที่สวยงามที่สุดในชีวิตเขาแล้วแต่สักพักหนึ่งเจ้าชายน้อยเริ่มอยากที่จะปกป้องอยากที่จะดูแลจนกลายเป็นสิ่งที่กลับมาทำร้ายตัวเขาเองนี่คือสิ่งที่ผมได้ถอดบทเรียนนะครับจากนั้นครับดอกกุหลาบก็เริ่มขอให้เจ้าชายน้อยทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เอาฝาปิดมาครอบให้หน่อยทำไมไม่ดูแลเราเลยทำไมไม่เก็บกวาดทำความสะอาดดาวของตัวเองบ้างเลยดอกกุหลาบเริ่มทำให้เจ้าชายน้อยไม่มีความสุขครับผมว่าตรงนี้มันลึกซึ้งมากในตอนแรกเจ้าชายน้อยเพียงแค่ดูดอกกุหลาบชื่นชมและดื่มด่ำเขาก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องปรารถนาที่จะครอบครองอะไรแต่เมื่อเจ้าชายน้อยต้องการที่จะดูแลปกป้องและอยากเป็นเจ้าของดอกกุหลาบเท่านั้นแหละครับเจ้าชายน้อยเริ่มไม่มีความสุขเลยครับเริ่มไม่มีความสุขกับความปรารถนาที่อยากจะควบคุมของตัวเองไม่ต่างจากชีวิตจริงเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอยากจะควบคุมหลายสิ่งหลายอย่างมากเกินไปสิ่งที่คุณจะได้รับคือความผิดหวังครับหากพูดถึงปรัชญาหลายๆแขนงครับจะมีอยู่สิ่งนึงที่เขาจะพูดเหมือนกันเลยก็คือคุณจะต้องรู้เสียก่อนว่าในชีวิตนี้มีสิ่งน้อยนิดเท่านั้นที่คุณสามารถควบคุมและดูแลรักษาได้ส่วนสิ่งอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกคุณแทบจะไม่ได้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงมันเลยฉะนั้นคุณจะต้องแยกแยะให้ออกว่าอะไรที่คุณควบคุมได้และอะไรที่คุณควบคุมไม่ได้และกระทําในสิ่งที่คุณควบคุมได้นั่นต่างหากคือภารกิจที่คุณจะต้องค้นหาให้เจอทีนี้คุณผู้ฟังลองดูครับสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราอยากจะควบคุมแท้จริงแล้วมันใช่สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้จริงๆหรือเปล่าหรือบางทีการที่เรามาเปลี่ยนแปลงตัวเองบางครั้งสิ่งที่อยู่รอบนอกอาจจะเปลี่ยนแปลงจากการที่เราเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโลกภายในก็ได้เพราะเราเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราควบคุมได้ก่อนใช่ไหมครับนี่คือบทเรียนและปรัชญาข้อที่สองข้อที่สาม arrogance will always ruin your soul ความหยิ่งผยองจะกัดกร่อนจิตวิญญาณครับความหยิ่งผยองครับทีนี้ผมจะเข้าสู่เรื่องราวของเจ้าชายน้อยที่ผมว่ามันเป็นคอที่สำคัญที่สุดแล้วในช่วงหนึ่งครับเจ้าชายน้อยอยู่ในดาว B612ดาวของตัวเองแล้วก็เริ่มต้นอยากที่จะออกเดินทางต้องบอกก่อนว่าการที่จะเดินทางจากดาวหนึ่งไปอีกดาวหนึ่งมันทำได้นะครับเพราะมันเป็นวรรณกรรมครับไม่ใช่เรื่องจริงแต่เจ้าชายน้อยครับก็ตัดสินใจไปในดาวดวงแรกครับดาวดวงนั้นมีชื่อว่าดาวพระราชาครับ มีพระราชานั่งอยู่บนดาวดวงนั้นนั่งอยู่คนเดียวเลยครับเจ้าชายน้อยก็เดินไปแล้วก็ถามว่าท่านเป็นใครแล้วท่านอยู่ทำอะไรที่นี่พระราชาองค์นั้นครับก็ตอบว่าข้าคือพระราชาข้าคือคนที่ปกครองทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลใบนี้ข้าเป็นคนที่ดูแลและออกคำสั่งให้กับสิ่งเหล่านั้นสักพักครับเจ้าชายน้อยเดินทางมาไกลก็เริ่มรู้สึกเพี้ยก็เลยหาวออกมาทีนี้ผมว่าสิ่งนี้แหละครับมันจะสะท้อนความจริงในชีวิตพระราชาบอกกับเจ้าชายน้อยว่าเดี๋ยวเจ้าทำผิดธรรมเนียมเจ้าบังอาจหาวต่อหน้าพระราชาข้าขอสั่งห้ามให้ท่านหยุดหาวเจ้าชายน้อยก็งงครับก็เลยตอบไปว่าท่านครับผมกลั้นไม่ได้หรอกครับผมห้ามตัวเองไม่ได้จริงๆเพราะผมเดินทางมาไกลแล้วก็เพลียมากพระราชาก็ตอบถ้าเช่นนั้นข้าขอสั่งให้เจ้าหาวหลายปีที่ข้าไม่ได้เห็นใครหาวเลยข้าเห็นว่าการหาวเป็นเรื่องที่น่าพิศวงมากข้าขอสั่งให้เจ้าหาวเจ้าชายน้อยก็บอกว่าผมบังคับให้ตัวเองหาวไม่ได้ครับมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติของตัวเองผมรู้สึกเกรงไปหมดผมคงหาวไม่ได้อีกแล้วพระราชาก็ตอบถ้าเป็นเช่นนั้นข้าขอสั่งให้เจ้าหาวเป็นบางครั้งบางคราวและบางครั้งก็หยุดหาวและพระราชาก็เริ่มไปต่อไม่ถูกครับเพราะเริ่มเหมือนจะรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆมันเป็นภาพสะท้อนที่ว่าพระราชาเชื่อว่าอำนาจของตัวเองจะต้องเป็นสิ่งที่ผู้อื่นเคารพจะไม่มีใครสามารถมาเหยียดหยามได้นี่คือสิ่งเดียวที่พระราชาภาคภูมิใจในตัวเองแต่พอเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้สามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้อย่างที่ตัวเองคิดก็เริ่มเกิดการตั้งคำถามหรือตั้งข้อสงสัยกับตัวเองขึ้นมาสักพักครับเจ้าชายน้อยก็ขอนั่งครับพระราชาก็ตอบในรูปแบบออกคำสั่งเลยครับได้ข้าขอออกคำสั่งให้เจ้านั่งเจ้าชายน้อยก็นั่งครับก็นั่งแบบงงๆว่าทำไมจะต้องได้รับการออกคำสั่งด้วยแค่นั่งเฉยๆทีนี้ในเมื่อพระราชาเขาเป็นพระราชาใช่ไหมครับเจ้าชายน้อยก็ถามท่านสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้อย่างที่ท่านนึกได้จริงๆหรือเปล่าพระราชาก็ตอบว่าใช่ข้าสามารถทำได้ทีนี้ครับเจ้าชายน้อยก็ถามเลยผมอยากดูพระอาทิตย์ตกดินขอพระองค์โปรดเมตตาสั่งให้พระอาทิตย์ตกดินได้ไหมครับพระราชาตอบว่าหากข้าสั่งนายพลคนหนึ่งให้บินจากดอกไม้หนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่งหรือให้เขาเขียนบทละครโศกนาฏกรรมสักเรื่องหากนายพลคนนั้นทำไม่ได้ใครกันที่เป็นฝ่ายผิดพระราชารูปนั้นก็บอกว่าตัวข้าต่างหากที่เป็นคนผิดเพราะข้าออกคำสั่งในสิ่งที่ผู้อื่นทำไม่ได้เราจึงจะต้องมอบหมายงานที่คนอื่นปฏิบัติได้จริงอำนาจปกครองต้องตั้งอยู่บนเหตุผลเป็นสำคัญแต่แน่นอนครับสิ่งที่เจ้าชายน้อยขอไปที่บอกว่าขอให้พระราชาสั่งให้พระอาทิตย์ตกดินด้วยเถิดพระราชาก็เปิดปฏิทินดูแล้วก็บอกว่าเย็นนี้เดี๋ยวจะทำให้พระอาทิตย์ตกซึ่งแน่นอนมันเป็นกฎตามธรรมชาติเจ้าชายน้อยก็รู้สึกเบื่อแล้วครับแล้วก็จากไปพระราชาก็รั้งไว้สักพักนึงข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นรัฐมนตรีเจ้าห้ามไปถามว่าเจ้าชายน้อยฟังไหมครับก็ไม่ฟังครับผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนความจริงอย่างหนึ่งในชีวิตยิ่งคนคนหนึ่งมีความหยิ่งผยองและคิดว่าตัวเองสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้มากเท่าไหร่แท้จริงเขากำลังหลอกตัวเองครับเพราะมันมีน้อยอย่างมากที่คุณจะควบคุมได้จริงๆถึงแม้คุณจะเป็น CEO เป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองคุณอาจจะคิดว่าคุณสามารถควบคุมการกระทำของคนอื่นได้แต่แท้จริงแล้วคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าสิ่งที่คนอื่นทำเขาทำมาจากใจของเขาจริงๆคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสักวันหนึ่งคนที่คุณไปออกคำสั่งคนที่คุณไปบังคับขู่เข็นเขาจะไม่กลับมาทำร้ายคุณและเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะยังคิดว่าคุณสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้อย่างที่รู้สึกไว้ในตอนแรกหรือไม่ครับว่าอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เรากลับมาตั้งคำถามได้ดีคุณผู้ฟังน่าจะเจอใครสักคนในชีวิตที่มีอีโก้สูงมากพยายามออกคำสั่งพยายามบังคับให้คนอื่นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้จนตัวเขาเองรู้สึกว่าเขาสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ในฐานะที่ตัวคนเป็นคนภายนอกมองไปที่คนคนนั้นคนคนนั้นก็จะดูเป็นตัวตลกในสายตาของคุณและตัวเราล่ะครับเคยเป็นพระราชาแบบในวรรณกรรมเรื่องนี้หรือเปล่าต่อไปเป็นบทเรียนข้อที่4ครับBe free from judgment of others. ขอท่านจงเป็นอิสระจากคำตัดสินของผู้อื่นต่อไปผมจะพูดถึงดวงดาวดวงต่อไปครับที่เจ้าชายน้อยได้เดินทางไปดาวชื่อนี้ในภาษาไทยมีชื่อว่าดาวของคนหลงตัวเองครับในดาวดวงนี้ครับพอเจ้าชายน้อยเดินทางไปที่ดาวเจอผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดแบบนักมายากลเลยครับก็จะมีหมวกมีชุดทักซิโดแล้วก็ยืนต้อนรับเจ้าชายน้อยอยู่พอเจ้าชายน้อยเดินไปหาผู้ชายที่อยู่บนดาวดวงนั้นครับก็ผู้ชายคนนั้นก็ตะโกนตอบไปเลยมีผู้ที่ชื่นชอบฉันมาเยี่ยมชมฉันอีกแล้วสำหรับผู้ชายคนนี้ทุกๆคนที่เข้ามาหาเขาคือคนที่ชื่นชอบเขาซึ่งจริงๆคือเขาคิดไปเองครับเจ้าชายน้อยก็ทักทายครับอรุณสวัสดิ์ หมวกที่คุณสวมอยู่ดูประหลาดจังชายคนหลงตัวเองก็บอกว่าเอาไว้แสดงการคำนับทีนี้ครับเวลาที่มีผู้คนปรบมือชายคนนั้นก็จะถอดหมวกแล้วก็ก้มคำนับแบบเหมือนที่เราเคยเห็นในละครเวทีหรือภาพยนตร์อะไรเลยครับและสำหรับชายผู้หลงตัวเองท่านนี้ครับสิ่งเดียวที่เขาต้องการในชีวิตก็คือการยอมรับและการชื่นชมจากผู้อื่นตอนเจ้าชายน้อยคุยกับผู้หลงตัวเองท่านนี้เขาก็บอกว่าปรบมือสิปรบมือและชื่นชมฉันแล้วฉันจะโค้งคำนับให้ดูตอนแรกเจ้าชายน้อยก็สนุกแต่ทำไปทำมาก็ถามว่าเดี๋ยวนะคุณใส่หมวกนี้อยู่ตลอดเวลาคุณไม่คิดจะถอดหมวกใบนี้ออกบ้างเลยเหรอไม่เขาตอบแบบนี้นะครับเขาบอกว่าไม่เพราะการชื่นชมและเสียงปรบมือคือสิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดมันจึงกลายเป็นภาพสะท้อนที่ว่าบางครั้งผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องการอะไรนอกจากการยอมรับจากสังคมและหากเรามองในมุมมองของความจริงมันดูเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเลยที่ว่าหากไม่มีใครมาชื่นชมคุณหากไม่มีใครมาปรบมือให้คุณคุณจะไม่ชื่นชมในตัวเองเลยหรือผมว่าสำหรับดาวดวงนี้ครับมันสะท้อนความจริงของชีวิตอย่างหนึ่งก็คือบางครั้งคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องการยอมรับหรือคำตัดสินจากผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเข้าใจกันอยู่ว่าในโลกนี้บางครั้งก็มีใครบางคนที่ไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากคำสรรเสริญหรือคำเยินยอจากผู้อื่นทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นมันมาแล้วมันก็ไปมันไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนเลยแล้วมันก็ไม่ควรจะเป็นสิ่งเดียวที่เราจะมองหาด้วยแต่ในชีวิตจริงมันมีใช่ไหมครับฉะนั้นลองมองดูว่าคุณเป็นคนที่ต้องการการยอมรับจากผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาหรือไม่และถ้าคุณต้องการอยู่ตลอดเวลาคุณก็จะเจอคนแบบเจ้าชายน้อยครับรู้สึกเบื่อแล้วก็งงว่าทำไมคุณจะต้องมีชีวิตแบบนั้นด้วยและท้ายที่สุดเจ้าชายน้อยก็เดินจากไปในดาวแห่งอื่นต่อไปครับบทเรียนข้อที่5 Don't escape from reality อย่าได้หลีกหนีความจริงอย่าหลงไหลกับความสุขแบบผิวเผินในดาวดวงต่อไปครับเป็นดาวที่เจ้าชายน้อยไปเยือนด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดเขาไปเจอผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งดื่มสุราอยู่แล้วก็ถามว่าทำไมคุณดูเศร้าจังแล้วคุณจะดื่มอะไรเยอะแยะชายคนนั้นก็ตอบว่าเราดื่มเพื่อให้เราลืมเจ้าชายน้อยก็งงท่านอยากลืมอะไรผู้ชายคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าเราอยากลืมว่าเราเป็นคนดื่มสุรางงใช่ไหมครับข้อนี้ผมก็งงครับแต่ผมว่าถ้ามองดูดีๆมันสะท้อนชีวิตจริงได้หลายจุดมากคุณผู้ฟังเคยต้องการความสุขแบบผิวเผินเพื่อที่จะลืมเรื่องราวบางอย่างหรือไม่แล้วผลลัพธ์สุดท้ายเป็นอย่างไรครับส่วนใหญ่เราจะรู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือความเป็นจริงเมื่อใดก็ตามที่คนคนนึงยึดติดอยู่กับความสุขระยะสั้นหรือความสุขแบบผิวเผินมากจนเกินไปคุณจะเจอกับความทุกข์ที่มันตามมาในภายหลังความสุขมีอยู่2ประเภทครับคือสุขสำเร็จและสุขสำราญความสุขสำเร็จคือความสุขที่คุณต้องลงทุนลงแรงคุณอาจจะต้องใช้ระเบียบวินัยในการสร้างมันขึ้นมาแต่ผลลัพธ์ของมันจะงดงามและหอมหวานเสมอแต่ความสุขแบบผิวเผินความสุขที่คุณทำแล้วได้มาเลยเช่นใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์ไถ่โซเชียลมีเดียกินอาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพหรือการเสพสารเสพติดหรือดื่มสุรามันเหมือนจะดีตอนทำครับแต่ในภายหลังคุณจะไม่พบกับความสุขอะไรเลยสักนิดเดียวนี่คือเป็นดาวที่เจ้าชายน้อยไปเยือนน้อยที่สุดนะครับแต่ผมว่ามันสะท้อนความจริงได้มากที่สุดดาวนึงเลยต่อไปครับบทเรียนข้อที่6ข้อนี้ผมว่าเราอาจจะเป็นกันทุกคนเลยHuman might preoccupied in fiction story. มนุษย์อาจหมกมุ่นอยู่กับเรื่องสมมุติหรือเรื่องราวในอุดมคติมากกว่าความหมายในการมีชีวิตผมจะยกตัวอย่างนะครับในดาวดวงนี้ครับเจ้าชายน้อยได้ไปดาวที่ชื่อว่าเป็นดาวของนักธุรกิจนักธุรกิจคนนี้ครับวันๆไม่ทำอะไรเลยครับเช็คตัวเลขในบัญชีก้มหน้าก้มตาอยู่บนโต๊ะทำงานของเขาเจ้าชายน้อยก็ถามนี่คุณทำอะไรอยู่ตั้งนานเห็นดูแต่ตัวเลขบนหน้ากระดาษเขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะตีราคาตีมูลค่าของดาวที่เขาครอบครองอยู่เจ้าชายน้อยก็งงแล้วคุณไปครอบครองดาวเหล่านั้นได้อย่างไรชายคนนั้นก็ตอบมาว่าเพราะไม่มีใครคิดจะครอบครองอย่างไรล่ะมันเลยเป็นของเราเราก็เลยจะต้องตีมูลค่าและตีราคาออกมาท่านไปเล่นที่อื่นเถอะเรากำลังยุ่งอยู่กับการตีมูลค่าอยู่ทีนี้แหละครับผมว่ามันสะท้อนความจริงจุดนึงบางทีคนคนนึงอาจจะหลงอยู่กับเรื่องสมมติเรื่องสมมติในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเรื่องสมมติที่มันทรงพลังมากที่สุดสำหรับมนุษยชาติครับเงินครับเงินคือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดวันนึงไม่มีใครมองว่าเงินเป็นสิ่งที่มีความหมายนั่นหมายความว่าไอ้เจ้ากระดาษแผ่นนั้นที่เราเอาไปจับจ่ายใช้สอยมันแทบจะไม่ได้มีมูลค่าอะไรเลยเพียงแต่ว่าในวันนี้มนุษย์ทุกคนเชื่อมั่นในกระดาษแผ่นนั้นมันเลยมีมูลค่าและคุณผู้ฟังครับ ก็ต้องยอมรับว่าหลายครั้งเราหมกมุ่นอยู่กับงานเราทำธุรกิจก็เพื่อที่จะได้ตัวเลขหรือกระดาษแผ่นนั้นมาทั้งที่ลึกๆแล้วมันเป็นเรื่องสมมุติใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าทุกวันนี้เรากำลังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่มันจับต้องไม่ได้เป็นนามธรรมด้วยซ้ำและเราหมกมุ่นกับมันมากเกินไปอยู่หรือไม่ผมว่าตรงนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องกลับมาตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วความสุขหรือแก่นแท้ที่เป็นเหตุผลในการมีชีวิตอยู่คืออะไรใช่เงินหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่มันมีความหมายมากกว่านั้นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เป็นเรื่องของสุขภาพที่ดีหรือเปล่าบางครั้งเราอาจจะสูญเสียสมดุลไปกับการหาเงินหาตัวเลขจนลืมไปว่าความจริงของชีวิตมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดหรือแม้แต่ความสุขของชีวิตมันอาจจะเรียบง่ายกว่าที่เราคิดก็ได้ซึ่งเจ้าชายน้อยเห็นแบบนั้นก็ไม่เข้าใจครับว่าทำไมผู้ใหญ่จะต้องสนใจอะไรกับเพียงที่ว่ามันเป็นเรื่องสมมติที่เขาตั้งขึ้นมาเองด้วยสำหรับชีวิตวัยผู้ใหญ่เองผมว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องจำเป็นใช่ไหมครับที่เราจะต้องมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยแต่ในมุมมองของเด็กคนหนึ่งเด็กที่เป็นผ้าขาวไม่ได้รู้ว่าระบบของโลกนี้เป็นอย่างไรเขาอาจจะกำลังตลกกับสิ่งที่เราให้คุณค่าอยู่ก็ได้นะครับนี่คือบทเรียนจากดาวนักธุรกิจครับเป็นดาวที่เจ้าชายน้อยได้เดินทางไปที่หนึ่งต่อไปครับบทเรียนข้อที่7 People might look at duty than life ผู้คนอาจหมกมุ่นอยู่กับหน้าที่มากกว่าชีวิตของตนบางครั้งมนุษย์หรือผู้ใหญ่อาจกำลังหมกมุ่นอยู่กับงานมากกว่าการที่จะมีชีวิตและค้นหาความสุขที่มันเรียบง่ายอยู่ก็ได้เจ้าชายน้อยได้ไปดาวดวงต่อไปครับเป็นดาวของชายที่จุดตะเกียงครับชายคนนั้นครับหน้าที่ของเขามีอย่างเดียวครับจะต้องจุดและดับตะเกียงพอเวลากลางคืนมาก็จะต้องจุดพอเวลากลางวันมาก็จะต้องดับใช่ไหมครับและดาวดวงนี้มันมีเวลาที่สั้นครับแป๊บเดียวก็กลางวันแป๊บเดียวก็กลางคืนเจ้าชายน้อยก็ถามเดี๋ยวนะคุณไม่คิดจะไปทำอย่างอื่นเลยหรอนี่คุณจะใช้เวลากับการจุดและดับตะเกียงอยู่อย่างนี้จริงๆหรือชายคนนั้นก็ตอบมันเป็นหน้าที่เช้าแล้วข้าจะต้องดับตะเกียงสักพักมืดแล้วข้าจะต้องจุดตะเกียงทำอยู่อย่างนั้นครับในมุมมองของเด็กที่มองเข้าไปก็งงว่าทำไมผู้ใหญ่จะต้องหมกมุ่นอยู่กับอะไรแบบนี้ด้วยทั้งที่ความเป็นจริงเขามีอะไรหลายอย่างให้ทำตั้งเยอะแยะแล้วสำหรับเจ้าชายน้อยครับก็รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ก็จริงแต่คุณไม่คิดจะไปใช้ชีวิตหรือไปทำอย่างอื่นบ้างเลยเหรอชีวิตนี้คุณจะมีแค่มิติของงานมิติเดียวมันสมเหตุสมผลจริงๆหรอเจ้าชายน้อยก็ตั้งคำถามครับทีนี้สมมติผมเป็นเจ้าชายน้อยแล้วผมเห็นคุณผู้ฟังละกันกำลังหมกมุ่นทำงานอยู่อย่างนั้นชีวิตของคุณไม่ได้มีมิติการทำงานเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับมีเรื่องของความสุขเรื่องของความสัมพันธ์และคุณได้เอาเวลาที่คุณหมกมุ่นอยู่กับงานไปดูแลสิ่งเหล่านั้นแล้วหรือยังผมว่าวรรณกรรมเรื่องนี้ก็สะท้อนอีกอย่างนึงก็คือชีวิตที่ดีมันจำเป็นต้องจัดสมดุลครับทำงานหนักได้แต่ก็อย่าลืมว่าเราไม่ได้มีมิติของงานเพียงอย่างเดียวเมื่อใดก็ตามที่เราเอนสมดุลไปทางงานจนลืมเรื่องความสัมพันธ์ลืมเรื่องชีวิตไปเลยสุดท้ายคุณก็จะไม่มีความสุขอยู่ดีซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเหมือนกันใช่ไหมครับนี่แหละครับคือบทเรียนข้อที่7บทเรียนข้อที่8ครับ Great relationship always take time only time is matter ความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมล้วนแล้วต้องใช้เวลาครับเจ้าชายน้อยครับได้ออกเดินทางไปดาวที่ชื่อว่าโลกครับดาวของเรานี่เองเจ้าชายน้อยก็ลงมาที่ทะเลทรายครับแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆเจอสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งซึ่งสุนัขจิ้งจอกตัวนี้พูดภาษาคนได้ครับเจ้าชายน้อยก็คุยกับสุนัขจิ้งจอกเราต้องการที่จะเล่นกับคุณต้องทำอย่างไรบ้างสุนัขจิ้งจอกก็บอกว่าถ้านายอยากจะเล่นกับเรานายต้องทำให้เราเชื่องและไว้ใจเสียก่อนเจ้าชายน้อยก็บอกแล้วเราต้องทำอย่างไรให้นายเชื่องล่ะสุนัขจิ้งจอกก็บอกนายจะต้องค่อยๆทนุถนอมความสัมพันธ์กับเรานายจะต้องค่อยๆเคารพเวลามีมารยาทในการสร้างความสัมพันธ์และนายจะต้องค่อยๆใช้เวลาก่อร่างสร้างความสัมพันธ์เมื่อถึงเวลานั้นเราจะเชื่องและเราจะยอมเล่นด้วยเพราะความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นไม่อาจสร้างได้ด้วยเงินหรือไม่สามารถสร้างได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืนมันจะต้องค่อยๆใช้เวลาอันนี้เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งสั้นๆครับแต่สะท้อนความจริงของชีวิตความสัมพันธ์ที่ดีและมีความหมายคือสิ่งที่มีอิทธิพลกับความสุขและความทุกข์ของมนุษย์มากที่สุดและที่สำคัญมันต้องใช้เวลาครับเงินซื้อไม่ได้ครับมันไม่สามารถเกิดได้ภายในชั่วข้ามคืนมันจะต้องค่อยๆสร้างมันจะต้องค่อยๆทำความรู้จักค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในมิติใดก็ตามโอ้โหข้อนี้ลึกซึ้งครับในเรื่องของความสัมพันธ์และสุดท้ายครับสุนัขจิ้งจอกก็ทิ้งท้ายว่า สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรียกว่าการสานสัมพันธ์มันมักเป็นการกระทำที่ถูกละเลยอยู่บ่อยๆนั่นแหละคือการสานสัมพันธ์และมันต้องใช้เวลาต่อไปครับบทเรียนข้อที่9 travel to see get outside to learn เดินทางเพื่อเรียนรู้ออกจากกรอบเพื่อเติบโตหากคุณอยากเรียนรู้และเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นอยากที่จะเติบโตมากขึ้นการเดินทางการออกไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการออกจากคอมฟอร์ตโซนที่เราเรียกกันบ่อยเป็นสิ่งจำเป็นมากครับแล้วมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำกันทุกคนเลยบางครั้งถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อชีวิตคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นเลยการออกเดินทางอาจจะเป็นสิ่งที่คุณกำลังต้องการอยู่ก็ได้ซึ่งคุณแค่ยังไม่รู้เท่านั้นเองหรือบางครั้งการได้เรียนรู้การได้อ่านหนังสือใหม่ๆซึ่งตอนนี้คุณผู้ฟังก็เรียนรู้สื่อเพิ่มเติมอยู่มันคือการเติบโตครับมันทำให้คุณได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตมากขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณหยุดออกเดินทางที่คุณหยุดเรียนรู้คุณเริ่มไม่ฟังคนอื่นสติปัญญาจะเหมือนเหล็กที่ถูกสนิมกัดกร่อนไปเรื่อยๆและคุณก็จะเกิดสภาวะถดถอยในการมีชีวิตคุณจะมีชีวิตด้วยความน่าเบื่อหน่ายและคุณก็จะไม่มีความสุขในที่สุดฉะนั้นครับ travel to see เดินทางเพื่อเห็นเพื่อเรียนรู้และ get outside to learn ออกไปนอกกรอบเพื่อเติบโตบางครั้งคุณอาจจะต้องเผชิญความเสี่ยงต้องใช้ความกล้าในการลองทำสิ่งใหม่แต่นั่นแหละครับคือเหตุผลที่เราอยู่บนโลกใบนี้กันต่อไปบทเรียนข้อที่10ครับ Peace come from within don't seek it without อำนาจของความสุขล้วนอยู่ภายในครับมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ผมชอบมากในวรรณกรรมเรื่องนี้ในตอนนั้นครับยังจำนักบินคนแรกที่เครื่องบินตกได้อยู่ใช่ไหมครับนักบินคนนั้นซ่อมเครื่องไปซ่อมเครื่องมาก็รู้สึกว่าหิวน้ำอยากจะเดินไปดื่มน้ำมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าในทะเลทรายมันน่าจะมีโอเอซิสหรือน่าจะมีบ่อน้ำให้เดินไปบ้างสิก็เลยชวนเจ้าชายน้อยไปหาน้ำดื่มด้วยกันไหมเจ้าชายน้อยก็ตอบตกลงครับนักบินกับเจ้าชายน้อยก็เดินไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาบ่อน้ำแล้วก็เจอบ่อน้ำบ่อหนึ่งนักบินกับเจ้าชายน้อยครับก็ช่วยดึงถังที่อยู่ในบ่อน้ำออกมาเพื่อที่จะดื่มกันสักพักเขาก็ดื่มน้ำกันครับแต่มันมีอยู่ประโยคนึงที่เจ้าชายน้อยพูดออกมาน้ำดื่มนี้เป็นน้ำดื่มที่อร่อยมากเลยอาจจะเป็นเพราะเราทั้งสองคนใช้เวลาเดินทางมาแล้วก็รู้สึกกระหายน้ำดื่มที่มันเหมือนจะเป็นสิ่งธรรมดาเลยกลับกลายเป็นสิ่งที่มีรสชาติหอมหวานในท้ายที่สุดคุณผู้ฟังได้เห็นอะไรตกผลึกออกมาจากประโยคที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ไหมครับบางทีสิ่งธรรมดาในชีวิตมันอาจจะเป็นสิ่งสำคัญก็ได้ถ้าหากวันนึงมันกลายเป็นสิ่งที่ขาดแคลนอากาศหากวันนึงที่ที่คุณอยู่มีแต่ฝุ่นอากาศก็หายใจได้ยากจนกลายเป็นว่าเครื่องฟอกอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นไปเสียหมดอากาศสะอาดจะกลายเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันมีราคาแพงมากเลยซึ่งทุกวันนี้ผมเริ่มรู้สึกแบบนั้นแล้วครับและอีกหนึ่งส่วนที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมและหลายท่านอาจจะเจอโมเมนต์นี้ทุกๆครั้งที่กระหายหรือหิวมากที่สุดอาหารที่คุณกินในมื้อนั้นมันจะเป็นอาหารที่อร่อยมากในตอนที่ผมฝึกอยู่ในหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับผมรู้สึกเลยว่ามื้ออาหารที่ปกติชีวิตธรรมดามันเป็นมื้ออาหารที่มันไม่ได้พิเศษอะไรแต่พอทุกๆครั้งที่จะได้กินนะครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่ผมจะต้องเสียเหงื่อก่อนไปออกแรงโดนทำโทษหรือต้องวิ่งมาก่อนอาหารมื้อนั้นมันจะเป็นมื้อที่อร่อยมากมันจะเป็นมื้อที่มีความสุขมากเลยครับเพราะบางทีความเหนื่อยความลำบากอาจจะทำให้คุณได้ดื่มด่ำกับชีวิตก็ได้แต่ถ้าชีวิตคุณไม่เคยลำบากเลยไม่เคยจะต้องพยายามอะไรเพื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาเลยสิ่งที่คุณได้มาหรือผลตอบแทนที่คุณได้มามันอาจจะไม่ได้มีความหมายเลยก็ได้ครับฉะนั้นความสำเร็จความสุขสิ่งเหล่านี้มันยากครับเพราะมันยากมันถึงดีมันถึงมีค่าเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้ามันทำได้ง่ายแล้วมันธรรมดาเราก็ไม่รู้ว่าจะทำกันไปทำไมจริงไหมครับต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อสุดท้ายเป็นประโยคที่หนังสือเล่มนี้ได้เขียนเอาไว้และคิดว่าเป็นประโยคที่สำคัญที่สุดครับ is only with the hurt that one can see rightly what is essential is invisible to the eye หากไม่อาจมองเห็นด้วยตาก็ลองรู้สึกด้วยจิตใจของคุณดูผมว่านี่เป็นประโยชน์ที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าบางครั้งสิ่งที่คุณรู้สึกมันก็อาจจะสำคัญพอๆกับสิ่งที่คุณเห็นหรือสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลเลยก็ได้อย่าละเลยสัญชาตญาณนั่นเองครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหลงลืมสัญชาตญาณของตัวเองหรือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงเชื่อเถอะครับมันจะมีผลลัพธ์บางอย่างที่จะทำให้คุณไม่มีความสุขซึ่งอันนี้ผมมักจะเจอบ่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ฟังเสียงข้างในตัวเองหรือไม่เชื่อสัญชาตญาณในตัวเองผมมักจะผิดหวังผมมักจะเจอเรื่องที่ต้องกลับมาเสียใจภายหลังแต่เมื่อใดก็ตามที่ยอมฟังเสียงนั้นครับผมอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในทันทีทันใดผมอาจจะเจอความผิดพลาดด้วยซ้ำแต่ผลลัพธ์สุดท้ายแล้วผมจะรู้สึกดีที่ได้ทำตามเสียงนั้น พราะผลลัพธ์ของมันจะเป็นสิ่งที่ผมต้องการอย่างแท้จริงครับฉะนั้นย้ำอีกครั้งครับบางครั้งคุณก็ไม่อาจจะมองเห็นสิ่งที่คุณต้องการด้วยตาแต่คุณอาจรับรู้ได้ด้วยจิตใจอย่าหลงลืมเสียงของสัญชาตญาณย้อนกลับไปในข้อแรกครับ Don't forget your inner child อย่าลืมตัวตนในวัยเด็กของคุณตั้งคำถามออกเดินทางค้นหาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่าหยุดที่จะเติบโตนั่นเองเพราะนั่นคือเหตุผลที่เราอยู่บนโลกนี้ครับนี่ก็เป็นบทสรุปที่ผมนำมาจากเจ้าชายน้อยนะครับผมอาจจะไม่ได้เล่าเป็นวรรณกรรมหรือเล่าเป็นนิทานไปซะทีเดียวเพราะผมจำไม่ได้ครับผมอยากให้ทุกท่านมีโอกาสได้อ่านวรรณกรรมเรื่องนี้เพราะผมว่าเสน่ห์ของวรรณกรรมเรื่องนี้ก็คือแต่ละคนนะครับจะตกผลึกไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนจะมีความคิดอีกอย่างนึงบางคนอาจจะได้ปรัชญาอีกอย่างนึงมาถ้าอีกคนนึงมาอ่านหนังสือแล้วมาทำสรุปจะเป็นอีกคนละแนวเลยก็ยังได้ครับฉะนั้นผมอยากให้คุณผู้ฟังลองอ่านเองครับและถ้าหากท่านมีลูกนะครับลองอ่านนิทานเรื่องนี้ให้ลูกฟังก็ได้ผมเชื่อว่าเขาจะหลับฝันดีแน่นอนและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับหนังสือทุกเล่มในร้านคือหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้กับทุกท่านเหมาะแก่การพัฒนาตัวเองจิตวิทยาการบริหารและความสำเร็จครับและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมเองก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่มีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันและในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับทีมงาน The Library เลยและผมไลออนยุวศิลป์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ